De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal, como estáis? Un saúdo, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe é xoves, estamos xa a día 20 de maio. Espérase para hoxe unha xornada soleada. Esperamos un día de sol, bueno, con temperaturas agradables, con temperaturas altas. A rebaixa xa virán mañá, non se preocupen. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada. Estamos, xa digo, a xoves. Estamos a día 20 de maio. Onte estaba previsto que se reunira o comité clínico que asesora as autoridades sanitarias, que asesora a Xunta en temas de coronavirus. Onte non houve reunión dese comité clínico. Parece que se traslada a reunión para hoxe. Hoxe deberíanse tomar decisións por parte dese comité clínico, e polo que respecta a Oleiros, pois, bueno, a tenor dos datos que temos, os datos que se registraron durante toda esta semana, pois deberíamos baixar de nivel alto a nivel medio. Ese é o que se espera, a resolución que se tome esa resolución hoxe, e a espera tamén de cando entraría en vigor, porque cuidado, se entra en vigor o venres, a hostelería podría abrir o fin de semana xa no interior, pero se non o fai hasta o luns, pois teríamos un fin de semana aí por diante no que seguiría pechada a hostelería no seu interior. Así que a espera, pendientes na hostelería de Oleiros, a espera de esa resolución do comité clínico, e tamén de cando pois se produza ese cambio nas medidas, nas restriccións, non? Nas que entramos por estar en ese nivel alto que aínda permanecemos ata que se cambien as cousas. Bueno, pois nada, alá imos. Hoxe comezamos, bueno, falando do que falamos durante todos estes días, da situación en Ceuta e Melilla, en fin, de todo o que aconteceu pois con esa ofensiva marroquí. Hai un artículo hoxe en público.es de Aníbal Malvar que titula así: Abascal somos todos. Bueno, Malvar escribe, din os nosos medios de dereitas, ou seña, casi todos, que o asunto de Ceuta é máis político que outra cousa, que Mohamed VI dixolle aos marroquíes que se lancen ás augas procelosas do Mediterráneo como quen retira un embaixador. Federico Jiménez Los Santos, luminaria intelectual do bendecir e facer, deixou cristalino en El Mundo, onte en El Mundo. Só os lerdos de televisión espantosa poden seguir dicindo que fuxen da miseria, pois son os miserables marroquíes máis robustos e mellor alimentados que se viron dende que existe o reino e a dinastía alauita, decía en El Mundo Federico Jiménez Los Santos. Ou seña, que viñeron un montón de millonarios e clases medias marroquíes en flotador de patiño a invadir as nosas fronteiras. Pois a solución é clara: Felipe VI, lance vostede a Ana Patricia Botín, a Luis Bárcenas, a Quique Salasola, a Gori Golzarri, a Florentino Pérez e a Antonio García Ferreras ao Mediterráneo, poños a nadar a invadir en patito as costas marroquíes e xa verá, maxestade, como moro se acojona. Marrocos é o noso reino irmão, segundo Xoán Carlos I, Felipe González, José María Aznar, etc. A vella garda de corps do noso réxime democrático e do xa tristemente falecido monarca Hassan II. Nin España, nin Europa, nunca lle afearon ao país africano a sistemática violación dos dereitos humanos. O fin ao cabo é, dende fai décadas, un protectorado na sombra dos Estados Unidos. E xa se sabe, señorito, que un se cuida moito de non ofender ao patrón, nin siquera cando as víctimas do réxime son nosas. Recordo o asasinato do xornalista e compañeiro de El Mundo, José Luis Perceval, en 2002. A Perceval acoitelaron na súa casa unha noite de febreiro. Non era a primeira vez que sucedía, 5 anos antes, xa salvara a vida milagrosamente. Malferido, aquela primeira vez logrou pedir axuda e os sicarios non poideron completar a súa misión. Tempo antes, o xornalista zaragozano puxera en evidencia o daquela presidente José Luis Rodríguez Zapatero que, en visita oficial a Rabat, tivo que escoitar en rolda de prensa as protestas do corresponsal polas terribles condicións en que os nosos xornalistas desenvolvían o seu traballo alí. ZP ruborizouse un pouco durante o mal trago, pero creo que aquel enroxecemento facial foi o máis enérxico xesto da diplomacia española respecto ao asunto. Tras o asesinato de Perceval, nin a prensa nin a policía española puxeron excesivo énfase en investigar o crime. Os compañeiros xornalistas escribiron unha fermosa carta en El País na que, ademais dos habituais ditirambos, expresaron o seu desexo de que o crime execrable que rematou coa súa vida non perturbe as xa delicadas relacións entre os nosos dous países. O seu desexo foi sempre, como o de todos nós, que pasemos páxina e reemprendamos o camiño xuntos, marroquíes e españois. E vaya si se pasou páxina. Supoño que esas pusilánimes palabras foron inspiradas tanto polo medo como por algún ministro de Exteriores español. Non foramos a ofender o tirano. A policía marroquí detivo a dous xóvenes, xa imaginades, e os compañeiros chegábanos vaporosos rumores sobre supostas motivacións sexuais do asesinato. Que gran amante deu ser o noso caro Perceval, pois non é tan habitual sufrir un crime pasional cada 5 anos. Eso só o consiguen os campeóns. Que Venus Calipia o teña na súa gloria. Estive moitas veces en Marrocos, como xornalista e como viaxeiro. Son de Paul Bowles e nunca turista. Troixen de alí fermosas historietas de abolete coas que non vos vou a aburrir: intimidacións, persecucións da policía secreta, o cooperante José Palazón ao volante despistándos a 160 por hora por un camiño terreo nas proximidades do monte Gurugú, e moitas cousas raras e inquietantes. E facendo a ruta do Rif en coche, por placer, detívenme nun luxoso hotel de Xauén, de cuyo nome non quero acordarme. Ao regresar da miña primeira cena na Cidade Azul, a habitación estaba impúdicamente revolta e por unha vez non fora eu. Ao ir a denuncialo á recepción, un tipo que tiña cara de todo menos de recepcionista miroume durante un rato e ao cabo de longos segundos preguntoume: «Non é amigo vostede de Ali Lambrabet?». Así que dinme por enterado. Lambrabet era daquela un dos xornalistas máis perseguidos do país. Subín á miña habitación, digno e moi caladiño, bebínme un par de whiskies, que era o menos que podía facer en pro da liberdade de prensa. Dignos os informes do desenvolvemento humano da ONU que a taxa de mortalidade infantil de menores de 5 anos en Marrocos multiplica por 8 a española, e que apenas un tercio dos adolescentes marroquíes teñen acceso á educación secundaria. Quizá este par de datos expliquen un pouco a querencia dos nosos veciños polo xuvenil turismo de flotador que se está observando estes días. As enérxicas solucións españolas á avalancha son divertidamente excéntricas, se non fora pola traxedia cotidiana do estreito. Hai quen pide a Felipe VI que levante o teléfono e que lle grite a Mohamed VI que nos deixe de tirar a morería, que para iso levamos o mesmo apelido, primo. Santiago Abascal, sempre en vangarda da defensa dos dereitos humanos, pide directamente a Pedro Sánchez que mande o exército a aplastar os pateiros, e non vai descamiñado, porque o goberno español non mandou ás playas a enfermeiros e médicos para tratar a estes nenos, mandou o exército. Ou seña que, españoles, por moito que nos avergoñe recoñecelo, Santiago Abascal esta vez somos todos. Aníbal Malvar en público.es, Abascal, somos todos.
Mi cielo, tu voz es canto angelical.
Bueno, pues así comenzamos con este artículo de Aníbal Malvar en público. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do xoves 20 de maio. E facémolo, como sempre, dándolles as grazas a todos e a todas, agradecidos de que estén aí e de que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias. E tamén, como sempre, saúdo a Paris Ares. El que estamos escoitando Sáhara. No, no, ah, sonaba ben.
No.
Sé por qué me sonaba a mí.
No, Missy Glue, Missy Glue. Ah. Por certo, a voz a coñecerás, que encanta.
Sí.
Mismo Puchiño.
Sí, por eso, porque recordaba máis a canción tamén, que cantaba Pucho Godo de Sáhara, por eso, os coitar a voz de Pucho, pues pensei que estabas poñendo esa canción. Bueno, saúdo, como sempre, a Paris Ares. ¿Qué tal, Paris?
Bo día. Hola. Moi bo día. Aquí, y además hoxe día vamos, a lo menos no climatolóxico.
Sí.
Día, vamos, día maravilloso.
De sol, además, en fin, prevese que con temperaturas altas, todo eso. Ay, cuidado co sol, que malo, queima.
Hombre, claro,
índice
todo en exceso
ultravioleta
es malo.
Creo que está alto,
claro, todo,
días,
todo en exceso que es malo, cuidado. Todo en exceso, bueno, es malo.
Un poquinho de auga non viña mal.
Ay, me cachina mal, para xa cauca, por Deus. Que barbaridade de hombre, que enfermidade.
Mañá, xa
verás. Por favor, de
mañá,
verdad.
Mañá temos...
Que enfermidade con este hombre.
A partir desta noite xa volve.
Vou che casallar no teu cumpleanos unha mangueira, de verdade.
Hoxe, 20 de maio, é San Bernardino de Siena.
Home, parabéns aos Bernardinos de Siena, de Diñás, de Montrove, de Santa Cruz. Hombre, por favor, non somos generosos. Bueno, pois 20 de maio, un día como hoxe, mamaiña. Pois mira, un día como hoxe no 1888 na Academia de Ciencias de París, Louis Pasteur presentaba o resultado das súas investigacións sobre a rabia, que foi tamén unha das grandes enfermidades que padeceu a humanidade.
Sí,
porque agora destas esquecémonos, non? Nos quedan así como lonxanas e tal, pero no seu momento, cuidado,
unha enfermidade maldita e ademais...
Moi maldita, sí.
En fin,
terrible,
que supuxo... Sobre todo para os animais, para algúns animais domésticos ou para os cans, por exemplo, pois unha condena de morte inmediata.
Absoluta.
E ademais a simple sospeita, claro,
porque,
bueno, tampouco digamos que a xente quería esperar a comprobar se si era rabia ou non,
claro,
a que tiñan os animais, entón se supuxo a morte de moitos animais, ademais, en fin, a morte que en fin, non precisamente morte, unha morte suave, non?
No,
sino a paus moitas veces.
Sí, terrorífico,
animais,
terrorífico. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1902, Cuba independizábase dos Estados Unidos. Bueno, iso entre comiñas, non?
Sí.
Al menos de facto, non?
Sí, sí.
Al menos nos titulares. Tamén un día como hoxe, no 1927, o Reino Unido recoñecía a independencia de Arabia Saudí. Tamén nese ano, no 1927, en Estados Unidos, o aviador estadounidense Charles Lindbergh despegaba para iniciar o que sería a primeira travesía en solitario en avión a través do Océano Atlántico. Que había que votarlle, ano 1927.
Sí.
Había que votarlle. Que
en
Atlántico,
solitario, aí, cruzar o Atlántico.
Que o Atlántico non é unha broma.
En solitario, a verdad que sí.
Bueno, pois xa que estamos a falar de aviadores, pois pouco máis tarde, no 1932, a aviadora Amelia Earhart despegaba para iniciar o que sería o primeiro voo en solitario dunha muller a través do Océano Atlántico tamén. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Taiwán, Chiang Kai-shek era nomeado presidente. E aí quedou en Taiwán ata o día de hoxe, que, bueno, que está a cousa candente entre Taiwán e China. Antes, te acordas, que sempre poñían aí naqueles xoguetes, aqueles aparellos Made in Taiwan.
Made in Taiwan.
Made in Taiwan.
Sí.
Es que Taiwán foi un momento que foi tipo moi mimada, ya de Formosa.
Sí.
Agora xa non tanto. Agora, ui, a cousa periga. Ben, máis, no 1960... Na Argentina, axentes do Servizo Secreto Israelí, o Mossad, secuestraban ao xenocida nazi Adolf Eichmann e levárono a Israel, onde foi xulgado e executado por crimes de lesa humanidade. Tamén un día como hoxe, no 1990, o telescopio espacial Hubble enviaba a primeira fotografía dende o espazo. Tamén un día como hoxe, hai nada, hai un par de anos, Xogo de Tronos, esa popular serie, sacaba o último capítulo da serie, que despois de tantos episodios, bueno, último capítulo, e, bueno, ao parecer foi duramente criticado. Non sei, nunca vin a serie.
Eu tampouco nunca vin a
Confeso, serie. Confeso, nunca vin. Pero, bueno, parece ser que a xente non quedou moi contenta, que criticaron moitísimo, non? En fin, que se lleva a facer. Tamén, un día como se naceron grandes persoeiros, como o novelista francés Honoré de Balzac. Este home decía que detrás de cada gran fortuna hai un grande crime. Bueno, escribiu moitísimas cousas.
Sí, sí, sí.
Tamén, un día como se naceu William Fargo, este home de negocios. Lembrense, bueno, a Fargo, o San Fargo e todo isto. Tamén James Stewart nacía un día como se, o afamado actor estadounidense. E hoxe está de cumpleanos Pepe Mujica, tamén, o político e expresidente uruguayo e exsenador, 86 aniños, que cumpre Pepe. Aí, bueno, pois aí estará na súa finquiña, plantando o que che gusta a ti, cebolas e todas esas cousas, que é un home moi moi do agro, moi da terra.
Unha finquiña e unha casiña que non abandonou incluso
nunca,
durante a súa época de presidente da República.
Nunca, nunca, deixa máis. E co seu escarabello así de segunda man, home, de verdade, que digno de admiración. Tamén hoxe está de cumpleanos o cantante italiano Albano. Un día como hoxe nacía o cantante británico Joe Cocker. Hoxe está de cumpleanos actriz e cantante Cher. Mellor non preguntar que anos ten, porque, bueno, ela os quita así a base de ciruxía. E tamén hoxe cumpleanos o futbolista Iker Casillas, 40 niños. E un día como hoxe tamén, bueno, nos deixaron grandes persoeiros da historia, como, por exemplo, Cristóbal Colón, que falecía un día como hoxe. Non me preguntes onde está soterrado.
Andan
porque
ahora ainda a volta a saber cososos, a ver si, si sacamos
non se sabe.
Restos de ADN.
O parecer hai un cacho en Sevilla, sí. Outro República Dominicana, en Valladolid, pode ser que haxa algo tamén. Bueno,
sí, sí.
En fin, isto non máis que nos pasa, non sei. Isto contas nunha película destas de claro. Así de Esteso and Company e digo, bueno, isto non pode ser. Bueno, pois pues sí, sí. Tamén un día como hoxe nos deixou o aristócrata e militar francés, o Marqués de Lafayette, o cantante italiano Renato Carosone, Miguel de la Cuadra Salcedo, moitos lembraranse del, este aventureiro español,
sí.
O da Ruta Quetzal, os cales bigotes así discretos e sempre, bueno, falando de aventuras e todo demais, e tamén un día como se nos deixaba o piloto austríaco de Fórmula 1 Niki Lauda, que este home, bueno, cando estaban así de moda as carreiras de coches, vamos, que non se lembra de Niki Lauda, non? E dende logo de pequeno lembrábame sempre de Fangio e de Niki Lauda. El que no, eu non cheguei a xeración Alonso, eh?
Ay, no.
Isto foi máis tarde, pero de Fangio e de Niki Lauda si sí que lembro.
Por certo, falabas antes de Cristóbal Colón. Bueno, hoxe publica, por exemplo, La Voz de Galicia, que un análisis do ADN aportará a prova definitiva, di, sobre a orixe de Cristóbal Colón, que puido ser Galicia.
Sí, pero cuidado, porque aló na República Dominicana non están moi no, pola laboura, de facer a prova de ADN. Porque claro, sabes que acontece con estas cousas? Ti imagínate que se demostra que aló non está Cristóbal Colón. Eso é un reclamo turístico,
claro,
de importancia vital. Daquela de, mira, mellor non remove a cousa, que sigan viñendo os turistas, e tengamos o negocio en paz, como se soe dicir. Entre outras cousas, non? Porque claro, es que non é unha broma, é un persoeiro de trascendencia universal.
Sin dúbida,
amigo.
Sin dúbida.
Echa, sí, xa sabes, bueno, que din que galego, 100%.
Sí, no, por eso, por aquí, por eso recolle la voz, e di que podría, que puido ser, di, un análisis de ADN aportaría a prova definitiva
do
orixe de Colón, que puido ser Galicia, así que...
Sí. Con moita probabilidade, con moita probabilidade, cuidado.
Bueno,
aí
todas estas cousas e outras moitas aconteceron un día como de hoxe, un 20 de maio, pero que seguramente
20
de maio serían días bonitos, serían días de sol. Bueno,
normalmente
pues, hoxe vai a serlo, pero mañá no.
Bueno, pero nos vivimos agora, hoxe.
Imos alá,
pues
con tempo.
Eso.
Un rayo de sol.
Ahí.
Pues sí, meteos despexados para hoxe, ainda que algúns intervalos de nubes de tipo alto que, bueno, pues deixarán pasar igual o sol. Pero pola noite xa chega unha fronte que nos vai deixar, unha fronte fría que nos vai deixar ceos cubertos e chuvias.
Pola noite está escuro e estamos na cama, bueno, durmindo. Non importa.
pero ademais de pola noite chegará a madrugada de mañá venres e tamén a xornada de mañá.
A de mañá sí que xa nos importa, sí, un poquinho máis.
Durante a mañá, sobre todo, sí, seguirá esa fronte fría pasando sobre Galicia, deixarán os ceos cubertos, tamén algún orballo, pero, bueno, co avance do día parece que ao mellor vanse ir abrindo claros, aínda que quedará a posibilidade de que siga caendo algún chubasco illado e ocasional, durante o día. Mañá as temperaturas, as mínimas, experimentan un lixeiro ascenso e as máximas xa sufren un moderado descenso. O contraste será grande coas temperaturas que se registrarán na xornada de hoxe. Fin de semana, bueno, pois o sábado a xornada estará marcada pola inestabilidade atmosférica. O aire frío situado nas capas altas deixarán os ceos parcialmente cubertos con chubascos ocasionais. As temperaturas osados sufren un descenso lixeiro. As máximas estarán en valores que consideramos xa baixos para esta época do ano, porque non se prevé que superen os 15 graus na maior parte de Galicia.
Claro, sí que son baixos, sí.
Por aquí, ao mellor, pois podríamos chegar aos 17, apuntan as predicións.
Menos mal.
O domingo parece que melloran as cousas, cambian as tornas, entramos xa en zona de transición entre altas presións situadas sobre a península e unha borrasca que está ao oeste de Irlanda, aínda que comenzaremos con nubes baixas. Co avance do día iránse abrindo grandes claros. Temperaturas o domingo manteránse sin cambios significativos, por tanto seguirán sendo baixas para esta época do ano, e o vento soprará frouxo e de compoñente oeste. Despois, pois a semana que ven, bueno, pois teremos en principio un pouco de todo, porque comenzaremos con tempo bastante desapacible o luns ou con alta probabilidade de precipitacións, pero parece que a medida que vai avanzando xa a semana, pois tenden a cambiar as tornas. Bueno, pois a partir de mediados da semana que ven xa veríamos moito máis sol que nubes, as precipitacións prácticamente desaparecen. Este é o que di o pronóstico do tempo, ese é o que pronostica Meteo Galicia para os vindeiros días, así que a disfrutar o sol a xornada de hoxe. Mañá, pois, a cousa pode empezar a cambiar.
Pero mentres dura, vida é dozura.
Exactamente. Bueno, imos rapidamente co repaso dos titulares da prensa coruñesa. Imos ver que contan as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso os titulares da prensa coruñesa, un repaso que comezamos como sempre pola portada actualizada a esta hora de La Voz de Galicia. Destaca que o goberno reitera que non aceptará ningún chantaxe de Marrocos, con España non se xoga, afirma a ministra de Defensa. Hoxe a fronteira de Ceuta amaneceu inusualmente tranquila e sin entradas. Manuel Gazapo, a reacción de España foi torpe, tardía e reducida, di o director do International Security Observatory, que cree que a situación é un novo episodio da estrategia de desestabilización por parte de Rabat. Titula tamén La Voz: este é o que che ofrece a FP en Galicia. Educación xa ten a oferta de cursos dos graos básico, medio e superior da formación profesional. Tamén sinala La Voz: a espera do comité clínico, Galicia registra a cifra máis baixa de ingresados dende agosto. Esta tarde debátese si se poden relaxar algunhas das medidas en vista da situación epidemiolóxica de Galicia. Tamén sinala este diario que Stellantis Vigo prevé suspender a súa produción ata o 31 de maio pola falta de microchips, que o goberno acude aos tribunais para derrogar o plan marisqueiro galego, que Sanidade cede diante das comunidades e permite a segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60. Pregúntase tamén La Voz: pode a Xunta retirar a máscara en Galicia? Así está o esteario legal. E os autónomos que volvan á actividade no Brau terán ata un 90% de rebaixa nas cuotas. Tamén sinala La Voz que Gómez Reino e Ángela Rodríguez, a representación galega na lista de Belarra para dirixir Podemos, detido un home por matar de un disparo a súa exmuller en Pola de Laviana, en Asturias. Morre un operario na planta de Fontecelta de Sarria tras caer de un tellado. Cataluña amplía o horario de bares e permitirá reunións de ata 10 personas. A Comunidade Valenciana empezará a vacinar en xullo as persoas de entre 30 e 40 anos. O Supremo condena a un abogado de Vigo a pagar 261.000 euros porque non tramitou as secuelas de un accidente de tráfico. Por último, que a Fiscalía admite que o accidente de Angrois non ocurriría se o ADIF tivera evaluado o risco. Portada agora, ou titulares da portada de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro titular nesta portada dixital de La Opinión da Coruña é que a área da Coruña acada a súa cifra máis baixa de casos de COVID desde agosto. Tamén que Sanidade exixirá firmar un consentimento para recibir a segunda dose de AstraZeneca. Feijóos turistas, Galicia está lista para ser un dos destinos máis seguros de Europa. Sanidade estuda vacinar a estudantes de entre 12 e 16 anos antes do inicio do curso escolar. O Sergas reúne hoxe o comité clínico e avanza que poderían subir de nivel 7 concellos. Despois que a pandemia trunca 5 exercicios de crecemento da construción en Galicia. Que o xulgado suspende a retirada de bens de Meirás ata resolver os recursos do Estado e do Concello de Sada. 20 denunciados na Coruña por unha festa nocturna con música na rúa. As farmacias e hospitais teñen problemas para abastecerse de máis de 440 medicamentos. Unha manta eléctrica, posible causa do incendio mortal de madrugada en Orillamar. Despois temos xa outros titulares, un aplauso para Eva, refírese a cantante de Coyote Express, de Bacoyote, recentemente falecida. Tamén que a Xunta convoca o 20 de xuño as oposicións para 341 prazas de auxiliar administrativo. O Regueiro supera o primeiro exame da Xunta tras un lustro vetada o baño. A Xunta traballa na mellora da aplicación dos buses comarcais, aínda sen data para o área. O Valle Inclán espera do permiso da Xunta para trasladar a cociña ao comedor. Bens evitará a entrada de auga mariña por Riazor tras 10 anos prexudicando a depuración. A Coruña acadará este xoves máxima de 21 graus. Bueno, xa veremos, a ver, a máxima estaremos pendentes. Tamén que a Deputación respalda a construción dun centro de maiores con enfermidade mental. Sánchez presenta o proxecto España 2050 sobre os retos do futuro. O Comité de Bioética decidirá este venres sobre a segunda dose voluntaria de AstraZeneca. A Comunidade Europea firma o acordo con Pfizer para adquirir até 1.800 millóns de doses. Reino Unido apela o sentido común para desaconsellar as viaxes a España. Gracias, Luna, a imaxe dunha aperta que percorre o mundo. Detido por matar a súa muller dun disparo en Asturias, Ceuta pasa do medo á solidaridade cos migrantes. Viaxar celebra o seu número 500 en Fitur e, por último, os menores de 60 anos poderán elixir a segunda dose entre AstraZeneca ou cambiar a Pfizer. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego, unha muller de 66 anos morre na súa vivenda en Monte Alto tras declararse un incendio, destaca este diario na súa edición digital. Tamén que os usuarios a dársena deportiva poderán reclamar 12 anos despois o IBE que pagaron. Da dársena deportiva da Coruña, que a alcaldesa da Coruña acusa ao Grupo Popular de mentir sobre a eliminación de 700 prazas de aparcamento. Tamén di que o 29% dos usuarios escollen o bus urbano diante das dificultades para estacionar o seu vehículo e que repuntan a 183 os novos contagios en Galicia, mentras os casos activos descenden a 2.701. Que Celá insiste en manter a máscara nas aulas en setembro, non sería o primeiro que quitaría. Que o goberno local autoriza a licitación da reforma do mercado de Monte Alto e que os menores de 60 anos poderán escoller entre AstraZeneca ou Pfizer para a segunda dosis. Tamén que o consorcio de turismo presenta en Fitur a Coruña, soña en Atlántico e, por último, que o goberno local coruñés estudará colocar unha valla de seguridade en Camilo José Cela. rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, hoxe é xoves, así que hoxe toca Espazo Ceida, iremos ao Ceida e ademais hoxe, pois nese Espazo Ceida, falaremos da vinculación de Emilia Pardo Bazán co castelo de Santa Cruz, coa sede do Ceida. Será nuns minutos despois do boletín.